fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, sot përkujtojmë Shën Naumin Profet. Libri biblik që njihet si Naumit Profet, e që është 41 i beslidhjes vjetër, vjen me njëherë pas atit të Mikes e i paraprin librit Abakukut. Rreptësia me cilën shprehet Naumi buron nga mendësia nga atmosfera e beslidhjes vjetër. Për këtë profet që njihet si i shtati ndërmjet profetëve të vegjël, dihet pak e as pak. Nuk di me siguri kur, ku e si jetoi. Menohet këtë lindur në gjysmën e shekullit 7 para Krishtit, noshta në kohën ndërmjet rënjes së Tebës, 663 para Krishtit, e të Ninives, 612 para Krishtit, në duart e ushtrive babiloneze e persiane. Sipas Shën Jeronimit, duhet këtë lindur në fshatin El Kos të Galiles. Në librin e tij profetik me 3 kapituj, ai përshkruan rënimin e kryeqytetit Asir Ninive, rënë në vitin 612 para Krishtit, pas sulmeve të mrejtit të medve Tjasarit e të Nabukodonezorit, themelusi dinastisë re babiloneze.
Kënga profetike e Naumit i kushtohet krejtësisht rënjes së rënimit të Asiris, kundërshtares së madhe të Izraelit. Profeti bën një gjëm sarkastike duke u shtirë si kur qanë e mbazi për këtë fund, ndërsa në të vërtet ironizon e shprek nësin e ti thellë për këtë vepër drejtësie të kryer nga dora e Zotit kundër një armiku ka shtegër e mizor në në thunën e cilit kishte vuajtur as shumë Izraeli. Me këtë këngë, rënja e Ninives bët simboli fitores madhe të hyjt mbi të keqen, gjë që ngjall shpresa të reja në zemrën e njerëzve të shtypur të gjitha kohëve, sepse në rënjen e Ninives shikojnë qartë se herët avon, dora Zotit do të rëndoj mbi gjë të keqe që mundon njeriu në drejtë.
Ashtu ndodhë dhe me Teben, qytetin gjakatar që unë ngrit mi gjak e unë byt në gjak. Në përfundim Naumi profetizon, nuk mund të ndërtohen mbretëri që ndrushme mbi bazën e forcës, të prepotencës, të mrapshtive, sepse Zoti është i ngadalshëm në zemrim, po në fund fundit i ndeshkon me krah të shpërvjelur të gjithata që guxojnë t'i kundërvihen urdhërimeve të tij.